Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події дати понеділка, 28 травня.
Спершу коротко про надвор'я.
У день махчимий дощ. Температура від 17 до 19 градусів тепла.
Не пропустите.
У вечоровым эфире «Свободы» программа «Пражский акцент», у якой Сергей Наумчик разом с Виталем Портниковым с Киеву и Владимиром Роудом с Минску параўноўваюць политичную и моўную ситуацию в Беларуси и во Украине.
Гэты дзень у Беларусі і свеце.
Міністр замежных справаў Вялікабрытаніі Уільям Хейк з візытам у Маскве.
Прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядзведзеў з візытам у Астане.
У ЗША адзначаюць дзень памяці, прысвечаны вайскоўцам, якія загінулі ў войнах і ўзброеных канфліктах.
У Беларусі адзначаюць дзень памежніка.
Жаныя слухачы свабоды, дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Пазваніце нам з інфармацыяй пра планаваныя падзеі, якія могуць быць цікавыя нашым слухачам. На тэлефон аўтаадказніку Мінск, нумар 266-39-52. Або прышліце такую інфармацію на адрас электроннай пошты свабода@rferl.org.
Таксама у гэты дзень.
У 1905 годзе першая публікацыя Янкі Купалы. Верш «Мужык» у газеце «Северо-западны край».
1917 у Менску выйшаў першы нумар газеты «Вольная Беларусь» пад рэдакцыяй Язэпа Лёсіка.
1961 у Лондоне была ўтвораная праваабарончая арганізацыя Amnesty International.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1881 Іван Лускевіч, пачынальнік беларускага нацыянальнага руху, археолаг.
1960 Алесь Аркуш, беларускі пісьменнік, заснавальнік таварыства вольных літаратараў і літаратурнай прэміі «Гліняны вяліс».
У гэты дзень памерлі.
У 1549 Александр Хаткевіч, дзяржаўны дзеяч Вялікага княства Літоўскага.
У 1863 у баі каля вёскі Уладыкі забіты Вікенцій Козел, адзін з краёўнікаў паўстання.
Та 65 дзён таму на сайце «Свабоды» дзень у загалоўках.
У сядзібе БНФу затрымалі ўдзельнікаў семінару.
У Менску праходзіць з'езд партыі «Справядлівы свет».
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Над балотам захад сонца, пасярод нібыта рана, багны дрохкае вакенца чырванее. За парканам стры снягу, аеру, хлуду, цішыня, як погляд Бога. Быццам там чакаюць цудаў, ці даўно няма нікога. Алесь Аркуш.
А зараз паўтор учорашняй вечаровай праграмы.